Vă invit să ne ridicăm în picioare și voi citi câteva cuvinte din Cartea Sfântă, din Cartea lui prorocului Osea, capitolul 6, primele 7 versete, scrise la pagina 877, Cartea profetului Osea, capitolul 6, primele 7 versete, scrise în traducerea Cornilescu la pagina 877. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca, El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile și a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. De aceea îi voi biciui prin prorocii, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina, căci bunătate voiesc, nu jerfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Dar ei au călcat legământul ca oricare om de rând și nu mi-au fost credincioși atunci. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Binecuvântăm pe Dumnezeu pentru acest timp pe care deja l-am petrecut aici în casa Lui, fiind cercetați, sensibilizați, poate în inimile noastre, de cuvântul Lui Dumnezeu, cuvintele rugăciunii, de slujba rugăciunii, de cântări. Și acum, tocmai cu dorința aceasta, am și cântat și ne-am rugat pentru ca inima să ne fie complet deschisă și pregătită pentru cuvântul Lui Dumnezeu. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească și în această după masă, să vorbească inimilor noastre, să ne cerceteze. Și în mod special cuvântul acesta pe care l-am ales din Scriptură, din cuvintele profetului Osea, cuvinte care ne îndeamnă, așa cum i-a îndemnat pe cei de atunci, pe evreii de atunci, la a cunoaște pe Domnul. M-am gândit de ceva timp la aceasta și poate că vor mai fi câteva ocazii când din nou, vis-a-vis de această cunoaștere a lui Dumnezeu, vom mai sublinia aici prin cuvântul lui Dumnezeu ce anume este de cunoscut la Dumnezeu, de ce este așa de important să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și dacă trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, haide să-L cunoaștem așa cum este Dumnezeu cu adevărat. Cu alte cuvinte, să ne cunoaștem Dumnezeul. Este foarte important să știm cine este Dumnezeul nostru, ce face El, cum lucrează El, cum își arată puterea și slava în viețile oamenilor, care este modalitatea Lui de lucru, ce îl supără, ce îi place, ce îl jignește, ce îl ofensează pe acest Dumnezeu, dar în același timp ce îi produce bucurie. În același timp modul în care El a pregătit mântuirea și lucrările pe care le-a făcut de milenii și pe care le va face în continuare după un plan bine stabilit, asupra căruia veghează pentru ca nimic să nu poată să treacă dincolo de cuvântul Său. Pe acest Dumnezeu infinit ne-a dat Dumnezeu El însuși, descoperindu-se nouă harul de a-L cunoaște, în parte este adevărat. Nu de a-L cunoaște în întregime, nu de a-L pătrunde în profunzimile Lui, dar cred că este una dintre datoriile oamenilor Lui Dumnezeu, datoriile noastre ale creștinilor, și anume să ne cunoaștem Dumnezeul. Se spune despre viața de familie, căci partenerii de viață se cunosc bine, bine de tot, după ce au mâncat un sac de sare împreună. Este destul de multă vreme până se consumă un sac de sare și bănuiesc că se referea la un sac de ala de 40 de kilograme, cel puțin, nu? Sarea este doar puțin pusă pentru ca să dea gust alimentelor și hranei pe care noi o consumăm la nivel de familie, dar până se ajunge și până ajungem să consumăm un sac de sare, trec ani. Și cei care au pus zicala aceasta pe rol au știut de ce au spus, pentru că nu te poți cunoaște și nu poți cunoaște pe cineva într-un timp așa de scurt, dar ajungi după aceea cu multă dorință, cu dragoste, cu interes, să existe chiar o metamorfozare, o asemănare, să existe doar gesturi pe care să le facă partenerul de viață și deja să se înțeleagă, să se cunoască care este dorința, care este neplăcerea. De aceea cred că mai mult și mai important decât a cunoaște partenerul de viață și soțul, soția, copiii noștri chiar, este cel mai important lucru pe care îl avem în viața aceasta de făcut, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și doresc Dumnezeu să ne binecuvinteze. Osea a venit în contextul întâmplărilor pe care le trăia atunci, cu păcatele pe care oamenii le trăiau atunci. Generația aceea a poporului evreu, care s-a depărtat tare de Dumnezeu, care s-a depărtat de legământul lui Dumnezeu ca un oricare om de rând. Iar niște oameni care n-ar fi normal să fie se depărtat așa de Dumnezeu, erau doar puțintel oameni de rugăciune, oameni evlavioși, ca o rouă de dimineață, așa era evlavia lor, trecea foarte repede ca o ceață. Și în contextul acesta a venit el și strigarea acestui proroc din partea lui Dumnezeu era și invitația, versetul 3, să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Veniți, a zis el, el care se ivește ca zorile dimineții, el va veni la noi ca o ploaie de primăvară care udă pământul. Haide să ne întoarcem, a zis el, să ne întoarcem la el, să-l cunoaștem pe Dumnezeu, pe Dumnezeul care ne-a sfâșiat, pe Dumnezeul care ne-a lovit. În versetul 15 este această condiție spusă de Dumnezeu, parcă. Și așteptarea lui Dumnezeu și chemarea lui Osea este legată de versetul 15 din capitolul 5. Voi pleca, a zis Dumnezeu, mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea și când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Și când vor veni la mine și când mă vor căuta și când vor alerga să mă cunoască, mă voi descoperi din nou. Și Osea vine și le aduce această imagine. Dumnezeu e supărat, s-a simțit ofensat și este ofensat, este ca un leu, a zis pentru Efraim. El vrea să sfâșie de acum. Este mânios pe trăirea voastră, pe păcatele pe care le aveți și Dumnezeul acesta mare și minunat acum se așteaptă să fie cunoscut. Cuvântul lui Dumnezeu, nu numai prin prorocul Osea, ci prin profeții Vechiului Testament și nu numai, și în istorie. Profetul Isaia, în primele cuvinte ale capitolului 1, el a venit și a adus aceste cuvinte înaintea profetului și a spus, este normal așa? Boul își cunoaște stăpânul și măgarul își cunoaște stăpânul și boul cunoaște iezlea, dar Israel nu mai cunoaște, de mult m-a uitat. El nu mă mai știe. El nu mă mai cunoaște, el nu mă mai cunoaște așa cum ar fi trebuit normal să mă cunoască. Această rutină pe care o au animale cunoscându-și stăpânul, pe ei i-a depărtat de Dumnezeu. Dumnezeu se uită înspre ei și îi acuză. Uite, voi v-ați depărtat de mine. Animalele sunt mai recunoscătoare stăpânului, dar eu stăpânul, Dumnezeul vostru, nu mai sunt cunoscut între voi. Nu mai sunt cunoscut la nivelul trăirii voastre, la nivelul închinării voastre, la nivelul sfințeniei voastre, în familiile voastre. Și lucrul acesta Dumnezeu l-a imputat lui Israel atunci. Nu este un mare har acesta să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Eu cred că marea descoperire a lui Dumnezeu și interesul lui este de a se face tot mai mult cunoscut. Bineînțeles celor care sunt interesați. Bineînțeles celor care îl caută, celor care îl caută cu toată inima. Biblia ne spune, suntem chemați să-L cunoaștem pe acest Dumnezeu. Vorbind despre Vechiul Testament, dar și în Noul Testament sunt pasaje a unor oameni care se lăudau că-L cunosc pe Dumnezeu. Și Pavel îi scrie lui Tit, colaboratorul și copilul în credință, slujitorul care sluja împreună cu el, în capitolul 1, versetul 16, și spun, ei se laudă că-și cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc că sunt o scârbă, nesupuși, netrebnici, pentru orice faptă bună. Sunt oameni care doar la nivelul buzelor, așa cum zicea Isaia, poporul acesta când se apropie cu mine mă cinstește doar cu limba și doar cu buze, dar cu inima este departe de mine. Ca și cum Dumnezeu n-ar cunoaște că-și lucrurile superficiale, că lucrurile pe care le fac oameni de suprafață nu sunt pentru El. Și că oamenii se mulțumesc doar cu eticheta și doar cu imaginea aceea exterioară a unei închinări zise plăcute lui Dumnezeu. Și Dumnezeu care cunoaște inima omului și Dumnezeu care cunoaște înclinațiile omului. Și apostolul Pavel vine și mărturisește aici spunându-lui Tit, fii atent, sunt unii care se și laudă că-L cunosc pe Dumnezeu, dar ei cu faptele lor îl tăgăduiesc. Apoi altora din alte biserici scriindu-le epistolele spune, vă spun că sunt între voi, cu durere le spunea lucrul acesta, oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Sunt între voi, a zis el, oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Oameni care cred că-L cunosc pe Dumnezeu, dar care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Iar alții, așa cum ne mărturisește cartea a doua a Corintenilor scrisă de către Apostolul Pavel și care subliniază foarte exact lucrul acesta în versetul 16, există un alt mod de cunoaștere, una a laudelor. Oh, eu-L cunosc pe Dumnezeu, am citit Biblia. Eu știu ce dorește Dumnezeu, eu știu că trebuie să mă pocăiesc, eu știu că trebuie să fac cu tare și cu tare lucru, eu știu că Dumnezeu așteaptă de la mine cu tare și cu tare lucru, dar faptele lor sunt altele, trăirea lor este alta. Biblia ne spune și despre o altă variantă, și anume 5:16 din 2 Corinteni, așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Există un fel general al lumii de cunoaștere a lui Hristos și a lui Dumnezeu, care se impregnează, se amprentează tot mai mult pe creștini, care dorește a fi ca un mare plafon care să se întindă deasupra tuturora și să spună până aici ai de cunoscut Dumnezeu. De ce vreți voi mai mult? De ce mai multă rugăciune? De ce mai multă sfințire? De ce mai multă apropiere de Dumnezeu? De ce mai mult interes? De ce mai mult biserică? De ce mai mult lucrul lui Dumnezeu lăsând lucrul tău? De ce întotdeauna împărăția pe primul loc? Și oamenii au scos toate aceste stări cunoscute de Scriptură și predicate altădată de oameni și se dorește această cunoaștere generală. O, atâta, este suficient așa. La biserică, puțină laudă și închinare, ceva rugăciune, dacă se poate, o predică foarte scurtă să nu se obosească oamenii. Vezi că să nu fiți prea lungi, să nu depășim cumva programul, niciun interes pentru restul săptămânii. Acesta este cunoașterea lui Hristos în felul lumii. Asta o spunem despre lumescul din biserică. Există și nivelul acela mult mai jos a cunoașterii lui Hristos, așa, din auzite, se poate, probabil, așa cum știe toată lumea, unde merg toți, merg și eu, ce știe toți aia fac și eu, de ce aș fi eu mai deosebit? Această dorință de a fi ca și toți ceilalți, de a nu cunoaște mai mult, de a nu se apropia mai mult, de a fi toată lumea, spre exemplu, din domeniul acesta al industriei. Toată lumea să fie lăcătuș. De ce să fie și un inginer? Doar nu-i nevoie de inginer. Inginerul mai face încă 4 ani de facultate. El are multă treabă, el trebuie să gândească mult mai mult. E, dar și un meseriaș foarte bun, un lăcătuș, poate să execute lucrurile pe care le proiectează un inginer. Dar nu se poate să fie toată lumea lăcătuș. Nu se poate să fie, bineînțeles, toți ingineri, ar fi de dorit să fie cât mai iluminați, cât mai cunoscători, vorbind în domeniul acesta al industriei și al calificărilor, pentru că lumea, inclusiv și cei care reperează și văd în lume oameni cu o capacitate intelectuală mare, cu potențial, ei investesc în aceștia. Le fac oferte foarte mari și îi ia și investesc pentru a cunoaște. Noi înșine ne dăm seama de ani de zile pe care i-am petrecut mergând la școală, mulți dintre noi, și n-am investit așa mult timp în a cunoaște o limbă. Și a stăpâni o limbă străină mai mult decât o stăpânim astăzi. Și îi provocăm pe ceilalți și pe tineri și pe copiii noștri să poată să investească în a cunoaște ceva mai mult. Este un avantaj foarte mare să știi mai mult decât știu toți ceilalți români. Și anume să știi puțină germană, să știi engleză, să știi franceză, să știi rusă chiar. Pe vremea noastră se făcea rusă, dar era ceva greșit dacă știam rusă? Și vorbeam astăzi pe rusește? Și rusește? Cred că nu este greșit, ci este normal. Oamenii investesc și vor să cunoască. Sunt oameni care se ocupă de comportament și studiază ani de zile comportamentul oamenilor, a familiilor, a copiilor. Studiază masele de oameni, mișcările, lucrurile și lucrurile acestea, psihologi. Oameni care se ocupă cu cunoașterea. Și lumea investește în aceasta și lumea pregătește lucrurile acestea, tocmai pentru a avea stabilitate, tocmai pentru a pune în fața tuturor celor care după aceea ajung într-un moment de criză, cum este acum, într-un moment de suspans sau de teamă, de panică, atunci când apare o boală nouă, atunci când apare o problemă socială sau un război, Există oameni care studiază, există oameni care aprofundează și cunosc mult mai mult decât cunoaștem noi, cei de rând. De aceea este și expresia omului Dumnezeu aici. Au călcat legământul ca oricare om de rând. Asta însemna, ei se consideră, deși sunt chemați la o stare înaltă de copii, de fii și fiice al lui Dumnezeu, de preoți slujindu-i lui Dumnezeu, de neam de împărați, așa cum este statutul credincioșilor prin Biserica lui Dumnezeu, totuși niște oameni de rând. La cei mai mulți din biserică astăzi le place să fie oameni de rând, un oarecare din biserică. Cuvântul acesta nu este la voia întâmplării, un oarecare om de rând. Întotdeauna când trebuie făcută ceva, oarecare Vasile să facă. Oricine Nicolae să facă. Niciodată când nu te implici în mod direct într-o slujire, într-o lucrare, nu vei ajunge să cunoști și să fii eficient pentru aceasta. Dacă nu cunoști anumite lucruri, poți să fii la un moment dat păgubit, lovit. Poți să fii mai mult decât atâta, poți să-ți periclitezi chiar viața. Necunoașterea nu te absolvă de greșelile pe care le-ai făcut. Există în sistemul juridic așa numită culpă sau greșeală. Și poți să motivezi și să spui, domnule, a fost o greșeală. Eu n-am știut, nu am fost pregătit. Și nimeni nu te absolvă de asta. Este adevărat că este o judecată nu așa de aspră, cum zicea Domnul Iisus Hristos, cine cunoaște multe va fi și nu le face, va fi lovit cu multe lovituri. Cine cunoaște puțin va fi lovit cu puține lovituri. Și de-aia nu învață oameni, că le frică de lovituri. Sunt mulți în biserică, zic, vai să nu mă lovească Domnul. Păi de ce? De ce să te temi? Că unde lovește El, zice Scriptura, El ne-a lovit, dar tot El ne va vindeca. Nu suntem noi în mâna Lui cum este olarul, lutul în mâna olarului. Haide să ne cunoaștem Dumnezeul. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Sunt anumite lucruri, necunoscându-le, poți după aceea să ai remușcări, păreri de rău. De aceea cred că cel mai important lucru pentru noi este să-L cunoaștem pe Dumnezeu. David, când îi lasă lui Solomon împărăția și îl binecuvintează și vorbește cu el, primul lucru pe care el pune accent este, fiule, apropie-te și cunoaște-L pe Dumnezeu. Silește-te să-L cunoști pe Dumnezeu. Caută să-L cunoști pe Dumnezeu. Fă din Dumnezeu scopul vieții tale, fă să-L cunoști tot mai mult și tot mai mult. Fii interesat de lucrul acesta, vei avea izbândă în slujire, vei avea izbândă în lucrare. Apoi găsim pe muntele Carmel pe Ilie, trimis de Dumnezeu, ca să se redescopere din nou în mijlocul poporului. Ilie vine cu provocarea aceea, ce faceți? Schiopătați de amândouă picioarele. Voi nu vreți să-L cunoașteți pe adevăratul Dumnezeu. Care e adevăratul Dumnezeu? Baal sau Iahve? Și oamenii stăteau nedumeriți. Păi de unde să știm? Nu mai era probabil nevoie dacă ei erau ferm convinși că-și Dumnezeul părinților lor, Jehova de altă dată, este Dumnezeu adevărat, de acea procedură la care ei au fost provocați. Dar Dumnezeu știa. Știa de toate lucrurile acestea și la sfârșit ei în cor strigă văzând puterea lui Dumnezeu și neputința lui Baal. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. L-au cunoscut atunci. Au văzut atunci ce putere minunată și-a descoperit Dumnezeu. Din păcate există oameni astăzi chiar între slujitori, așa cum era pe timpul lui Pavel, așa cum era pe timpul lui Samuel, de fapt copiii lui Eli în mod special. Scrie Scriptura despre ei, Hofni și Fineas erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Capitolul 2 din 1 Samuel. Nu știau pe Dumnezeu, făceau liturghie, aveau slujbă, mergeau acolo, știau toate rânduielile, încă nici nu se mai duceau să se deranjeze, trimiteau o slugă cu acea furcă mare ca să ia din carnea celor ce o aduceau acolo înaintea Domnului ca dar pentru Domnul. Ce era interesant este ce au adus. Ce să mai mâncăm astăzi? Ce să mai facem astăzi? Ce mai aduce cu tare sau cu tare? Cine a mai venit să se închine? Dar ei să se închine? Deloc. Niciun interes. Și Scriptura le motivează sau îi punctează cu cuvintele acestea pe acești oameni: nu cunoșteau pe Domnul. Faraon a venit la un moment dat și a spus: dar cine-i Dumnezeu? Eu nu cunosc pe Domnul, de ce să mă tem eu de El? Pentru că cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă mult mai mult decât o informație, mult mai mult decât un ritual, mult mai mult decât o liturghie, mult mai mult decât o părtășie într-o casă de rugăciune. Cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă viața veșnică, slăvit să fie Domnul. Am putea spune, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, între primele scopuri cu care a fost trimis pe pământul acesta, înainte ca să-i mântuiască pe oameni, a fost să-L facă pe Dumnezeu cunoscut. Până să-i mântuiască pe oameni și să împlinească lucrarea care trebuia împlinită, El a venit cu scopul acesta: Tată, Te-am făcut cunoscut. Versetul 6 din 17, Ioan ni se spune: da, Tată, Te-am făcut cunoscut. Era rugăciunea lui de mare preot: Te-am arătat așa cum ești. Ne-am vorbit oamenilor despre Tine așa cum ești. Și când i-a vorbit lui Nicodim și a spus despre nașterea din nou, despre Duhul Sfânt, despre cum este un om călăuzit de Duhul Sfânt, despre cum că harul și adevărul a venit prin Fiul omului și legea a venit acolo la evrei, și că El, care este un om de rând, așa cum și samariteanca o femeie, El care era un om de frunte și samariteanca o femeie de rând, și la unul și la altul vine să-i spună să se facă cunoscut. De altfel, am putea comprima Evanghelia lui Ioan, și în tot ceea ce găsim în Evanghelia lui Ioan este cum se face Iisus cunoscut persoanelor. Dacă citim din unghiul acesta de vedere Evanghelia lui Ioan, o vom găsi. Este singura Evanghelie în care discuțiile particulare a lui Iisus sunt notate foarte amănunțit. Când s-a întâlnit cu samariteanca, când s-a întâlnit cu Nicodim, când s-a întâlnit cu femeia prinsă în păcatul adulterului, când s-a întâlnit cu orbul din naștere, cu ologul care stătea la Betesda, în cele 5 pridvoare. Toate aceste discuții particulare, de cu Pilat discuțiile pe care le are, au un singur scop: să arate pe Dumnezeu așa cum este la toate categoriile de oameni. De la cei care erau educați și învățați, oamenii ai legii și învățătorii lui Israel, până la oamenii de rând, până la oamenii care nu erau chiar din poporul lui Israel. De aceea îi spune samaritencii: o, de ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu. Dacă ai fi știut, dacă ai fi cunoscut tu ce ofertă este și cine este cel ce zice dăm să biau. Dacă mai fi cunoscut, dacă mai fi știut. Și am rămâne foarte surprins, ești un evreu. Depășești limitele astea pe care le cunoaștem, intri în discuție cu mine. Cum de vorbești cu mine? Cum de te oprești să vorbești cu mine? Cum de vrei să bei din vasul meu? Că voi vă țineți, că nu puteți să vă atinge, să discutați să, și mai ales să bei din vadra aceasta, din găleata aceasta de apă, că n-avea cană cu siguranță la ea. Și ar fi aplecat vadra aceea, ar fi aplecat găleata aceea ca să bea. Și cum tu bei dintr-un vas purcat, tu evreu? Și Domnul Iisus Hristos îi spune: vai de-ai fi cunoscut-o. Vai că subiectul acesta și discuția aceasta despre apă și despre setea mea este de fapt ca să te fac să-ți fie cunoscut, să ți se facă cunoscut cel ce este adevăratul trimis al lui Dumnezeu. Scopul lui Iisus Hristos, înainte ca să moară, să ne ierte păcatele, este să-L facă cunoscut pe Dumnezeu. De aceea și lui Filip îi reproșează și îi spune: Filipe, de atâta vreme sunt cu tine și nu m-ai cunoscut? De atâta timp sunt aici, de atâta timp am umblat cu tine, de atâta timp s-am făcut cunoscut pe Tatăl, de atâta timp îți spun de relația mea care o am cu Tatăl. Și Apostolul Pavel vine și spune: El era oglindirea chipului lui Dumnezeu. Și cine l-a văzut pe Hristos și felul lui și modul lui și învățătura lui era de fapt Dumnezeu în persoană. Era însăși Dumnezeu împăcând lumea cu sine. Dar înainte ca să o împace a venit să facă cunoscut. Pentru că informarea este cea care deschide mintea, și Scriptura ni se spune aici în cartea lui Osea: piere, piere cu poporul meu și piere din lipsă de cunoștință, pentru că nu cunosc. Pentru că nu văd favorurile lui Dumnezeu, pentru că nu văd oferta lui Dumnezeu și marea șansă pe care o avem fiecare. De aceea Scriptura ne aduce din nou și din nou aminte: uită-te, cunoaște-L pe Dumnezeu. Dacă dăm numai o pagină înapoi, citind cartea aceasta lui Osea, este extraordinar. Versetul 8 din capitolul 2. ci spune despre purtarea de grijă, despre implicarea lui Dumnezeu în viața zilnică și zice versetul 8 din capitolul 2 din Osia, n-a cunoscut, zice ea, despre Israel, că eu îi dădeam grâul, mustul, unde lemnul și au închinat slujbei lui Baal argintul și aurul, cel mult pe care îl dădeam. N-a știut că Dumnezeu îi purta de grijă. N-a cunoscut că El era de fapt sursa și izvorul binecuvântării. Și atunci, crezând că este Baal, crezând că este altceva, valorile pe care Dumnezeu i le-a dat, valorile și prețul cel mai mare, argintul și aurul, zice Scriptura, pe care eu îl dădeam, l-a închinat lui Baal, crezând că el, Baal, îi dădea și unde lemnul și mustul și uleiul. De aceea, zice versetul 9, îi voi lua iarăși înapoi grâul la vremea lui și mustul la vremea lui și îmi voi ridica iarăși de la ea lâna și inul pe care îl dădusem ca să-și acopere goliciunea. Este important din nou și din nou să revedem, să ne reîntoarcem, să redescoperim în lucrurile pe care le avem și le primim de la Dumnezeu, intervenția și puterea lui Dumnezeu și să recunoaștem din nou, da, dacă n-ar fi fost aici degetul lui Dumnezeu, nu s-ar fi putut rezolva, n-ar fi putut avea loc această lucrare. Oamenii cred că întâmplarea, oamenii cred că soarta, oamenii cred că norocul le scoate anumite favoruri și anumite șanse în viață. Oamenii nu înțeleg încă cum Dumnezeu, într-un mod atât de frumos, ca o ploaie, zice Scriptura aici, de unde am citit din capitolul 6, ca ceva foarte înviorător, dar în același timp foarte lin. Ca o ploaie, zice Scriptura, va veni El ca o ploaie de primăvară care ude pământul. De aceea, Doamne, ajută-ne să Te cunoaștem. Ei nu L-au cunoscut pe Dumnezeu și ni se spune și în cartea lui Mica despre gândurile și planurile lui Dumnezeu, despre lucrările lui Dumnezeu. Aici am vorbit despre ceea ce îi făcea Dumnezeu ca și favor. Dar auziți în Mica, în capitolul 4 cu 12, ce spune? Ei n-au cunoscut gândurile Domnului și nu-L înțeleg planurile. Nu știi că I-a strâns ca pe niște znopi în arie. Cu alte cuvinte, Dumnezeul acesta care conduce istoria și care le cunoaște pe toate, îi strânge pe oameni, îi constrânge pe oameni, unde cred că ei merg de bunăvoie, unde cred că ei fac tot ce trebuie și chiar împotriva Lui. Și de fapt este planul și înțelepciunea nespus de mare și felurită a Dumnezeului celui viu și adevărat, glorificat să-I fie numele în veci de veci. Aceea este important să-L cunoaștem pe acest Dumnezeu, pe acest Mântuitor. Apostolul Pavel face câteva afirmații extraordinare în cartea Filipenilor. Era în închisoare. Și în capitolul 3, el vine și vorbește despre ceea ce a fost trecutul lui și care era ținta și scopul vieții lui de acum. Și a spus, eu după lege sunt evreu, fariseu, după cea mai îngustă și cea mai îngustă partidă a fariseilor, în ce privește legea fără prihană, cu studii, cu toate lucrurile pe care le-ar fi putut oferi cineva setos să cunoască. Și zice el, toate ne-am considerat ca pe un gunoi. Și tot acesta dat în schimbul să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, să mă fac părtaș cu moartea, cu suferințele Lui. Nu am alt scop decât să-L cunosc și să-L cunosc pe El. Dragii mei, frați și surori, vă provoc în această seară, haide să ne cunoaștem Dumnezeul. Haide să vedem mai mult și mai bine ce Dumnezeu mare și măreț avem. Ce Dumnezeu bun, ce Dumnezeu sfânt, ce Dumnezeu drept avem și cum lucrează El. Și să-I putem vedea și să-I zicem, Doamne, deschide-ne ochii să vedem cum lucrezi. O liniște, o încredere extraordinar de mare vine peste tine atunci când stai și cunoști. Aici sunt în mâna lui Dumnezeu, în brațul lui Dumnezeu. Nimic nu mă va clinti de aici. Slujitorul Elisei a ieșit dis de dimineață afară să pregătească lucrurile care trebuia pentru stăpânul lui. Și când a văzut cetatea înconjurată de atâta mulțime de sirieni și când a văzut ce îi așteaptă și nici un pic de scăpare, a alergat. A spus, stăpâne, e gata cu noi, pierim. Toată cetatea, tot satul unde suntem noi înconjurat de oaste. Elisei s-a trezit, s-a spălat pe ochi. Fii liniștit, zice că sunt mai mulți cu noi decât cu ei. Unde s-ai noștri, că nu-i văd. Unde-i? Atâta liniște, atâta siguranță, atâta încredere a căpătat omul care îl știa pe Dumnezeu, care îl cunoștea pe Dumnezeu. Și când el s-a rugat, Doamne, deschide ochii și lui să vadă, și a văzut carele de foc. Și a văzut puterea lui Dumnezeu. Și a văzut armata lui Dumnezeu și oștirea lui Dumnezeu. S-a liniștit și el. Pentru că în toate situațiile de criză prin care noi trecem, în toate situațiile prin care noi ajungem, Dumnezeu este Cel care lucrează. Slăvit să fie numele. Cu ceva luni în urmă, mergând la bogatul, după obiceiul pe care l-avem aici în biserică și la rând, am fost provocat de sora Floarea să mă duc împreună cu fratele Ștefan, că nu-l cunoșteam pe soțul ei care era bolnav la spital. Și am zis, promit să mă duc la spital. Am venit înapoi și în următoarele zile, nu chiar lunea, ci marțea, sau poate chiar lunea, mai țin exact minte, am fost împreună cu fratele Ștefan și l-am vizitat pe bărbatul acesta. Am ajuns acolo, am stat câteva cuvinte, am discutat, un om de 80 de ani, bolnav, și i-am spus câte ceva de Domnul Iisus, l-am întrebat de sănătate și în timpul acela a venit fiica lui acolo să-l viziteze, i-am provocat la o rugăciune, i-am rugat și după ce ne-am rugat, ne-am luat la revedere și am plecat. Zilele trecute, respectiv ieri, a trebuit să mergem cu situația care este cu Denisa la, pentru procesul, adică dosarul care a fost deschis pe seama accidentului ei. Și am ajuns acolo la juridic, la poliție și când am intrat înăuntru, era fata sorei Floare acolo. Am văzut-o, m-am uitat la ea, nu știam de unde să o iau, n-am zis nimic. Dar când a început să se discute, să poate dea declarația, m-a întrebat, domnule, vă cunosc de undeva? Și am zis, și eu vă cunosc, dar nu știu de unde. Zic, de la o nuntă, că nu de mult am fost la nunți. Nu, zice, sunteți penticostal? Zic, da. Păi zic, eu sunt din bogat. O, zic, știu de unde vă știu. Zice, ați fost la tata, la spital. Toate declarațiile și toate situația acolo și toată tensiunea și stresul acela a fost eliberat. De faptul că ne-am recunoscut, că am cunoscut pe o persoană de acolo. Și n-a mai fost atâta de stresant să stai acolo și să dai declarație și să te simți așa cum se simte un om care trebuie să stea în fața unei instanțe. Și dimpotrivă a devenit discuții foarte amicale și chiar ajutor din partea asta. Și m-am gândit ce bine este să cunoști pe cineva. Cu atât mai bine. Eu cred din toată inima că și Dumnezeu a făcut să fie lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu care cunoaște drumurile și cărările oamenilor, Dumnezeu poate pune împreună. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să mai punctez câteva lucruri și anume, ce folos sau faptul că îl cunosc pe Dumnezeu, ce beneficiu îmi aduce și câteva gânduri vis-a-vis de aceasta. Oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu, unii se spune în cartea lui Daniel, vor face mari isprăvi. Și citim asta în cartea lui Daniel, Daniel în capitolul 11, cu versetul 32, zice Scriptura așa, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, în vremurile târzii, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu, rămâne statornic, dragii mei. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu în momentele de criză și citiți contextele acelea când Daniel scrie despre aceasta, când Daniel mărturisește despre această lucrare în, despre cei care a venit vremea aceea pe care noi o trăim astăzi în profeție spusă, el asigură pe cei din popor care cunosc pe Dumnezeu că vor rămâne tari. Că vor face mari isprăvi, că Dumnezeu vor fi cu ei. Cei înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Unii vor cădea. Alții vor fi loviți de sabie, de flacără, de zdrobie, de jaf. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. Dar cei care îl cunosc pe Dumnezeu, în poporul evreu, vorbind despre cartea lui Daniel și nu numai, aceștia vor rămâne tari. Un mare beneficiu pe care mi-l dă cunoașterea lui Dumnezeu. Rămân în siguranță. Eu știu, Dumnezeu este alături de mine atât timp cât eu trăiesc în cunoașterea aceasta a lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Zice Scriptura mai târziu, dând numai o pagină, În contrast cu asta, versetul 10 din 12. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți, dar cei răi vor face răul și nici unul din cei răi nu va înțelege, zice Scriptura. Dar cei pricepuți vor înțelege. Iată dar cunoașterea lui Dumnezeu, nu numai că mi oferă siguranță și tărie și puterea de a face isprăv mari pentru Dumnezeu. Isprăvile nu înseamnă coborârea focului din cer, ci înseamnă a rămâne statornic lângă adevăr și a spune nu minciunii și de a impresiona pe oameni cu cinstea, cu adevărul, cu dreptatea lui Dumnezeu, cu blândețea, cu dragostea. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apoi, vorbind despre alte beneficii, două dintre ele sunt scrise în cartea a doua lui Petru, capitolul 1, pe care vreau să vi le citesc. Auziți ce scrie Biblia? Când vrem să avem har în adunare, când vrem să fie pace și binecuvântare, versetul 2, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Știți când e mare har în adunare? Când îl cunoști mai mult pe Dumnezeu. Știți când se creează legătura aceea a păcii? Harul și pacea să vă fie înmulțite. Să vă fie mai mult și mai mult. Nu numai adunate, înmulțite. Și asta înseamnă cel puțin cu doi, nu? Cel puțin dublu. Să fie har tot timpul în adunare. Cum este har? Atunci când sunt foarte mulți entuziasmați și când este sărbătoare și zice, măi, duminică, vai, ce dormi, că de două săptămâni n-am mai fost la adunare. Să fie har în biserică. Atunci e har. Nu. Când îl cunoști mult mai profund pe Dumnezeu. Harul și pacea să-ți fie înmulțite și îmi va fi înmulțite prin cunoașterea Lui. Și apoi, al doilea, versetul 3, Dumnezeiasca Lui putere, care ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui. Iată dar, puterea de viață, de evlavie, putere dumnezeiască, zice Scriptura, ne-a fost dăruită totalmente. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Cum? Prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui. Când îl cunoști pe Cel ce te-a chemat, când îl cunoști pe Cel pe care îl slujești, Dumnezeiasca Lui putere îți dăruiește tot mai mult și suficientul pentru ca să poți să fii un om evlavios și să trăiești o viață sfântă. Doamne, dă-ne și nouă dorința aceasta! Pentru că numai pe pagina aceasta altă, în versetul 2 cu 20, spune Biblia despre o altă categorie de oameni care au scăpat de întinăciunile lumești prin cunoașterea lui Dumnezeu. Un alt beneficiu, versetul 2 cu 20, în adevăr, după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele. După ce vii și îl cunoști pe Dumnezeu, Dumnezeu te scapă de întinăciunile lumii. Dumnezeu ne dă și beneficiul acela de a ne curăți cugetele și mintea și tot ceea ce ne putea întina, așa cum este scris aici, întinăciunile lumii, Dumnezeu face să fim scăpați prin cunoașterea Lui. Cunoscându-L pe El, putem fi scăpați de întinăciuni. Iată una din Daniel 3 de aici, din capitolul acesta, din cartea aceasta frumoasă a doua a lui Petru. Apoi Biblia ne mărturisește și ne spune, repetând, normal, este scopul lui Iisus Hristos și zice El în 17:3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Beneficiul vieții trăite cu Dumnezeu este să-L cunoști pe Dumnezeu. Îl cunoaștem aici. Și zice Apostolul Pavel, îl cunosc și îl cunosc în parte. Mă uit ca într-o oglindă întunecoasă. Dar când va veni El, când se va face El cunoscut așa cum este realmente, atunci îl voi vedea față în față. Dar asta nu înseamnă să stau cu mâinile în sin, neinteresat să-L cunosc pe Dumnezeu. Și dimpotrivă să caut să aprofundez în această oglindă minunată adevărului Dumnezeu. Îl poți cunoaște pe Dumnezeu din Scripturi. Un alt beneficiu este faptul că Dumnezeu s-a relevat aici în Scripturi. Cine îl vede pe Dumnezeu în Scripturi, vede chipul nevăzutului Dumnezeu, schimbat din slavă în slavă. Apoi Biblia ne spune, ne dă încredere, Psalmul 9 cu versetul 10, mai mult decât atâta, ne face pe fiecare dintre noi să putem practica lucrul acesta. Pentru că la un moment dat, în cartea lui Ieremia, Dumnezeu vine și îi spune unui împărat, lui Ioachim, extraordinare cuvinte, în capitolul 22, versetul 14 până la 16, dojenindu-l pe acest împărat. Îmi voi zidi o casă, vorbea despre el și ce zicea el, mare și o dă încăpătoare și voi face fereste multe și o căptușală cu cedru și o vopsește cu roș. Împărat, ești tu oare, îl întreabă Dumnezeu, de te întreci în cedri? Nu mânca tatăl tău și nu bea și el? Și totuși el făcea dreptate și judecată și era fericit. Judeca pricina săracului și a celui lipsit și era fericit. Și apoi, întrebare, nu înseamnă lucrul acesta a mă cunoaște? Zice Domnul. El vine și spune, te gândești numai la tine cum să-ți faci casa? Te gândești cum să fie mai bine? Dar uite-te cum gândea tatăl tău, i-a spus. Uite-te ce gânduri avea tatăl tău. Tatăl tău era interesat, zice, și de cei necăjiți. Și de cei asupriți. Oare nu mânca și bea și el? Păi normal că doar nu poți să mânci cât trei oameni. Și dacă ajungi să mânci cât trei oameni, după aceea ești bolnav, nu mai ești un om normal și sănătos. Oare nu avea și el suficient pentru viață, vrea să-i spună? Dar uite ce mai făcea omul acesta și de două ori repetă, făcea dreptate și judecată și era fericit. Apoi, judeca pricina săracului și a celui lipsit și era fericit. Nu înseamnă aceasta mă cunoaște. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă să fii mulțumit cu ceea ce ai. Să ai de mâncare, să ai un loc unde să fii protejat, împreună cu familia ta, să fii mulțumit. Dacă avem ce să mâncăm și ce să bem, înseamnă că îl cunoaște pe Dumnezeu din ceruri. Să ne uităm la cei din jurul nostru, care sunt mai necăjiți ca noi, să putem face dreptate, să putem rosti dreptate, să putem face dreptatea, așa cum zice Scriptura aici, și judecata. Și zice, era fericit. Păi de ce era așa fericit? Pentru că se interesa de fericirea altora, dragii mei. Fericirea nu este când ai foarte multe lucruri. Ci fericirea derivă din fericirea pe care le-o ajut să o aibă și alții. Cât de interesat ești de alții, asta te va face fericit. Și asta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Dumnezeu a făcut ca fericirea Lui, Dumnezeul fericit, să vină asupra noastră. Și asta ne-a făcut-o cunoscută. Și a zis, uite așa fac, uite așa vreau eu să lucrez. Și în pildea acela al Domnului Iisus Hristos, când zice împăratul, bineînțeles că vor veni la nuntă, îmi voi trimite robii și au omorât și a trimis pe alții și iar i-au omorât. Și a batjocorit pe cei mai mulți, dar stăpânul n-a venit și să zică, măi, gata, să nu-i mai trimit săracii, mai mor și alții. Nu, ci a vrut să împărtășească cu ei bucuria care o avea de nunta fiului său, de marea cină pe care a dat-o. Și la urmă s-a gândit, au zis cum gândește Dumnezeu. O, îl voi trimite pe fiul meu, bineînțeles că îl vor primi cu cinste. Parcă se pare că acum nu știa Dumnezeu ce se va întâmpla, ba da, dar se așteptau să-L cunoască. Eu care sunt un stăpân așa de bun, cum îi spune tot în pilda Domnului Iisus Hristos, celui care i-a nemulțumit lucrând în vie. Prietene, a zis, nu cumva ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun? Nu pot să fac eu ce vreau cu ce este al meu? Dar asta însemna să-L cunoști pe Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a mântuit. Și dacă mai mântuiește și pe alții, slăvit să fie Domnul. Și dacă unii noi ne-a înainte și dacă alții sunt mai buni ca noi, slăvit să fie Domnul. Și dacă alții sunt mai promovați și dacă alții sunt mai însoțiți și dacă alții sunt, știu eu, binecuvântați cu daruri și Dumnezeu le dă darul prorociei și a vedenilor, slavă Domnului! Să nu fim geloși, cum a zis altădată Moise. Oare de ce să fiu gelos? De ce? Să dea Dumnezeu să fie tot poporul format din proroci. Când a venit repede, vai, el dat și mi-a dat prorocește în tabără, ce să facem, domnule Moise? Ce am eu, a zis el? Să dea Dumnezeu să fie tot poporul format din proroci. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute și pe noi să ne cunoaștem Dumnezeul. Așa cum este El, cu sensibilitățile Lui, cu ceea ce face. Și apoi așa să se împlinească și față de noi această spusă a profetului Ieremia. Era fericit. Era fericit. Dumnezeu este fericit pentru că ne vrea fericirea noastră. Noi vom fi fericiți dacă vom dori fericirea altora. Ne vom lupta pentru ea, vom lăsa de la noi. Dumnezeu ne va binecuvânta. Haideți să ne ridicăm pe picioare și cu cuvinte de rugăciune să rugăm, Doamne, fă-te mai mult cunoscut nouă. Vrem să te cunoaștem mai mult și gândurile pe care le-am împărtășit în această zi să fie doar un preludiu al gândurilor care ne vor frământa în zilele următoare și apoi al lucrurilor pe care le vom căuta din nou în Scriptură ca să putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult și mai bine în fiecare zi. Amin. Ne rugăm, Domnule.